So, i-type lang po natin yung ating default username and password, admin. And then, pagka-click po natin na login, so may message po na lalabas. So, dapat po is up-to-date po ang ating, ano po, ang ating system, computer, ano po, ang ating, ano po, system sa date and time po sa ating computer clock po. If ever updated naman po, then okay lang po natin yan. And then, upon clicking okay po, so lalabas na po, mapupunta na po tayo sa ating interface po, system interface. Yan. So, may nakita po kayo, ma'am, na may nag-pop up po na, ano, na file. So, mamaya po, explain ko sa inyo po bakit po may nag-pop up. So, X lang po natin yan. So, bibigyan ko po kayo muna ng overview po sa mga menus na meron po sa ating POS system or POS edition. So, ito po po is a files. So, sa under files po, meron tayo ditong items, suppliers, and then customers. So, dito po tayo mag-i-input lahat ng information na maaari pong, na meron po sa ating, ating tindahan po. Then, sa inventory po, so dito natin mamamonitor yung ating mga stocks. And then, sa sales naman po, so dito tayo makapag-transact ng mga new customers po. Sa lahat. So, lahat po ng bumibili sa atin, so dito po natin siya matatransact. And then, sa cashiering naman po, so dito natin pwede tayo makapag-add dito po, no, ng ano po, ng petty cash, pansukli po sa ating mga cashier. And then, sa receiving naman po, so dito tayo makapag, dito natin ni-input lahat ng nare-receive nating items from our suppliers. And then sa expenses naman po, so dito tayo makakapag-transact lahat ng mga expenses natin sa tindahan, like bills and then mga salary po. And then sa sales return naman po, so dito tayo makapag-transact po ng mga bumabalik po na items sa atin. So para po na account pa rin siya sa ating inventory. And then sa reports naman po, so dito natin mamamonitor lahat ng sales profits, daily profits and loss, and then monthly profit and loss. And then sa cash flow po, so dito po bumabato or magre-reflect lahat ng mga galaw po ng pera natin sa tindahan, lahat ng mga lumalabas at pumapasok na pera. And then sa accounting naman po, so dito po magre-reflect lahat ng mga financial statements natin. And then sa users naman po, so dito tayo makapag-add ng multiple accounts. Multiple accounts po na pwedeng gumamit sa system natin, like cashiers po, and then makapagbigay po ng access rights. And then sa config po, so dito pwede natin po natin i-edit yung ating business info. And pwede rin po tayo makapag-backup dito ng ating daily database. So, natapos ko po overview po ng aming ano po, mga menu sa aming system. If ever ma'am, may question po kayo? Yes po. Reports po.